sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 tupi ngunga ya tukumibale na moko na ndambo na munile ekolo Congo Demokratika. Awa na États-Unis tukuminde 15h30 epai tozali kopesa bino sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang Basungi biso na kokomisela bino na nzela ya masini sango eye tozwi pe lisungi ya Marius Muhunga. Na sango ya mokili ya lelo, lelo mokolo mwa ekolo Congo Démocratique na Expo Dubai 2020, balanga nzembo baike ba beti mindule pona kolakisa nkita ya miziki sima na nkita esusu elakisa maki. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ekolo Congo Démocratique na bakodeko pona kosikola batindami ya task force basusu lobby bakodeko batikaki moko na batindami mwambe.
Tuzalaki kusenga na kodiko ke kokoba kotika bandeko e na kati na pasi ezali konyoko la bango pamba pwete bazali banguna te ayaki nde musala
seni misala mia mapona mima ekolo Congo Demokratika esengi esangisaki baike na baponi baye bazali na kokoso na nzoto tope ba personne avec handicap poete ba mikotisa na misala mia mabungisi mama pona mipe basenga makoki mabango pona kopona malamu tukolanda yango awa.
Kongole nyonso azana droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter. Alors il faut comme ma bureau de vote sika bango bazali.
Likitalia yambo ya molongo pona kolandela volcan Iragongo pe Nyamunagiga li silaki lobi na Goma na Nord Kivu sima na mikolo misato ninye singili kusimba na yango tokolanda yango awa.
Ministre de la Recherche Scientifique a dit bango na ba condition facile pour balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala.
Na komine ngila pona mapona mima ima kosali mana ekolo Congo Démocratique na mubu muzaliko ya bakili mibeko baike bazaliko senga eti Assemblée Nationale ekoka kobongola mibeko misusu ya mibeko tope ya buku likonzi tope constitution nini bakoki kosala pe nini bakoki kosala te. Marius Muhunga akoyamba na linaka na biso na Bozindo Maître Adolphe Moputo Mubaya oyazali avocat ya barreau ya Kinshasa tokolenda yango awa kasi yambo na yango. Marius Akopé Sabiso Sango na Bokuse.
Mampinga ma fardese ba sakoli ete ba botoli o maboko ma basimba minduki ba M23 bisika biso bazalaki na territoire ya Rutshuru. Uto mokolo mwa le 9 mars mampinga ma Eko Congo Démocratique mazali kondongbana na basimba minduki ma M23 na Jomba na territoire ya Rutshuru et lobi molobeli ya opération Sokola 2 colonel Njiki Kaiko oyo abakisi ete quartier général ya bayi M23 ezalaka na Mont Sabinyo esili kokwea o maboko mabayi FARDC uto mokolo mposo moleki mpe bisika biso bayi M23 bafandaki o territoire ya Rutshuru lokola Mont Sabinyo visoke mikeno esili kozonga o maboko mabayi FARDC. Colonel Njike Kaiko abakisi ete basimba minduki mwambe mpe bayi FARDC banei basili kokufa na bitumba biye. Na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique, mokili mibeko Crispin Bindoule asili bongo kotika na ndako ya mosala ya bakili mibeko motion ya défiance topé motuna pona kokweisa ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba. Na mokanda na ye, mokili mibeko Crispin Bindoule azali kosenga na ministre oyo koya koyanola liboso ya bakili mibeko ntina ya bomati talo ya biloko ya kolia pe carburant na Ekolo Congo Démocratique. Alingi pe koyeba pona nini ministre oyo ya ekonomi andimaki kobimisa mosolo mwa leta koleka ba milion motoba pona kosomba ba mbisi yetubengaka Thompson na ekolo Namibie ata kobibala ya Ekolo Congo Démocratique etondi na ba mbisi ebele. Human Rights Watch esakoli ete esili komona misala koleka tukumi bale ya mabe ya kokanga kobangisa pe kobeta bato na mayema talibo kengi pe makoki mabomoto uto eta de siège banda na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na sanza ya motoba ya mobu moleki. Na liyebisi na bango, bayi Human Rights Watch balobi ete bayi bokengi Babomaki aktivisti ya droit de l'homme moko, ntango bazalaki kotambola na kimia, mpe ba tribunaux militaires ezali kosambisa bato, baye esengeli kosambisa te. Pona lingomba liye, atako bakonzi ya ekolo balakaka ete na botie etat de siège eye, bakosala manso pona kobate la mambi mabukengi babomoto, kasi bazali kosala yango lolenge esengeli te, elobi Thomas Fessy, chercheur principal ya Human Rights Watch na ekolo Congo démocratique, oyo bakisi ete, état de siège et si ici mon nyokoli à population na est ya ekolo Congo démocratique te kasi et si ici ma koki ma batoko loba na polele pe ko sangana na kimia. Human Rights Watch ezali ko senga na président Tshisekedi kondima ete ba kondia ba soda ba bituka biye mi balé bazali ko salela bo kondina bango pona ko nyokolo ba luki kimia pe asala manso po ete état de siège elongola bato makoki ya bomoto te. Misala mia mission économique et commerciale à Ecolo Belgique na Ecolo Congo démocratique, mi fungwa maki lobby le 21 mars 2022 na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge. Misala mie, misala mi na ambassade ya Ecolo Belgique na Kinshasa, misengeli kolobela lolenge kani ba entreprise ya Ecolo Congo démocratique, pe Ecolo Belgique, esengeli basala misala elongo pona boyokani mpe botombo linkita kati na bikolo biemi balé. Na maloba maye, Jean-Michel Samalukonde Kienge asakoli lolenge kani misala miye mizali nantina mpe mikosala ete boyokani kati na bikolo biemi bale boza la lisusu makasi mpe bo pesa nzela na kosangisa mayele. Asakoli pe lolenge kani mbula matari na ye ezali kosala manso pona kobongisa ndenge ya kosala mumbongo tope klima des affaires na ekolo Congo démocratique pona kobenda bayi mosolo ya bikolo misusu. Sous-secrétaire d'État et à département américain et à trésor, na maïmatali terrorisme, per renseignement, Brian Nelson, a sakoli ete école américain et zaliko landela na penepenza, le lenge kani badongolo miso ya lingomba état islamique, bazaliko zwamo solo na école au Congo démocratique, pona ko sale la misala na bango. A lobi ete école américain et zaliko sala manso, pona ko kata bozu mo solo moye, et sakoli ye nanzela alie bisi ambassade ya école américain et bimisaki lobi. Abakisi ete bakosala manso na lisungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pona kokata nzela inso bazwaka mosolo na bango na ekolo Congo démocratique.
Matendo mingi Marius Muhunga. Mulubili ya Maison Blanche ndako ya mosala ya président Joe Biden azwami na COVID-19. Maison Blanche elobi botalisi nzoto ya Joe Biden bomonisi ete mokonzi ya Amerika azali na bokono boyete. Joe Biden akokende lobi na Europa mpona masolo na Pologne pe na OTAN mpona bitumba na Ukraine. Lelo ezalaki mokolo mwa ekolo Congo démocratique na Expo Dubai 2020. President Félix Tshisekedi azwaki maloba pe asenga ngaki na bayebatiaka misolo pona kokile misala kotiko kita na mboka na ye ekolo Congo démocratique esika mabaku malamu ya kosala makambo malamu mazali elobaki président Félix Tshisekedi pona ye makasi masala maka pona ntumbwa masengeli kokoba elongo na mayima kimia bokingi pe bolendisami misala pe nkita ya ekolo Congo démocratique elakisamaki na pavion moko etiamaki pona ekolo Congo démocratique min dulepe mizalaki kobeta pe miuti kosi la kalamigite ba masanga ya mindule lokola zaiko langalanga lokola pe wenge BCBG inos bi na maître Gims ba betaki mindule. Vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC et pesameli bino na Edi Isango. Masolo mazali kokoba kati na bayimbu la matari ya ikolo Congo démocratique na ba kodeko ba simba minduki po na kosikula ba tindami ya task force ba susu lobi ba kodeko ba tikaki moko na baye mwambe ba tindamaki po na koluka kimia na ba simba minduki. Reportage Huto Bunia na Christina Bedito.
Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, Lyoko Lisanga ya Batombo Kikodeko, Coopération pour le développement du Congo, etiki professeur Jean-Baptiste Dechuvi, Moko ya Baeba Kangamaki, Elongo Moko na Mokonzi ya Task Force Thomas Lubanga, Lobi Loleki, Mikolo Tukumisak, Namitano, Uta Bakangaki, Batinda Mibaye, Bambula Matari, Namisala ya Kuluka Kimia. Landa Maloba ya Molobeli ya Task Force, Mwanamboka Pichu Iribi, Thomas Lubanga, kobanga na basusu bazali nzoto kolongo note esengeli na bakodeko batika bango po ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bayoki makanisi mabango pe babandiko yanola
presque force auti solo koyam le 21 mars 2022 mokangami moko nakati ya ba otage o bakangamaki na kodeko ezali professeur ya université de Chuvi afungwamaki mpona makambo etali bokolongono na nzoto na ye yango tozalaki kosenga na kodeko ke kokoba kotika bandeko ye na kati na pasi ezali konyokola bango pamba mpo ete bazali banguna te ayaki nde mosala ya koluka kimia ezonga na kati na mboka ya Ituri
bai société civile na Ituri bandimi sango ya botika mi ya Jean-Baptiste de Chuvi kasi basengi ete atalisama na minganga na lopitalo toyoka mokambi ya société civile ya Ituri ingénieur Dieudonné Losa
tolingeki koyebisa pe ete kotika ye elandani mpe na kondisio ya sante na ye oyo esengi azwa akende kozwa matraitement médico spécial
mpo na bai Ituri esengeli bolingo bozala na mitema ya batomboki mpo litomba moko ezali te na bobomi bato ya malamu bakodeko batika toma lubanga na baninga basusu mpe leta eyanola makanisi na bango mpo kimia ezonga elobi baike na bavandi basengi basoda bazongisa kimia na makasi toyoka bango
baluka solution si ya mwaye ya konegocie na prebele ya kodeko bameka mpe komona ndenge nini bakolibere bato misusu wana
bakodeko wana badepose arme na bango tokozwa kimia
me biso lokola population ya Ituri population ya ville ya Bunia toza mpenza satisfait te baza 7 personnes biso tozalaki ozelake balibere nde membre nyonso ya taxi force mais kolibere professeur de Chuvi mpo aza malade owana tomoni ata gouvernement azosala banegociation na bango tomoni bonne volonté mpenza eza te kote ya kodeko mpo balingaki balibere bamembre nyonso mpo tomonaki mpe gouvernement congolais asi alakisi deja volonté wana ya kobanda libere ata ba certains éléments mpe ya kodeko tomonaki dernièrement deja loya liboso ebimaki tolingi mpe kote ya kodeko meme volonté wana ezala ya kolibere bato mpo kolibere moto te mpo aza malade
uta Bunia République démocratique du Congo Christina Bedito mpona VOA Lingala
seni misalami mapuna mima ikolo Kongo demokratika esangisi baiki na baponi baye bazali na nkokoso na nzotutu ba personne avec handicap po ete bamikotisa na mabongisi ya mapuna mi pe po basenga oyo makoki basengeli na yango mpona kosala yango sango yango epesameli biso na Nathalie Sekaburo Simurabui
na Masolo Mango vice-président ya CENI Didi Manara atalisi motango mozalaki na 2021 mpo na kolakisa ete bato bazali na nkokoso na nzoto to bapersone vivant avec handicap bazalaki mio zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo démocratique abakisi ete kotia bango mopanzi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te yango wana ntina ya likita CENI azalaki na yango elongo na bamangomba ya bapvh to bato bazali na nkokoso na nzoto Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko bayili banda ya mabongisi na ye na suka na yango bana mboka bango moko bakopona bakambi na bango ekozala na ntina te yango CENI ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala mpona Denis Kadima mokambi ya CENI esengeli ete misala ya mapona mimilobele yango mibelela mpona komema baye bazwaka mikano koyeba na ntina ete lolenge ya bato bana lotiama mpe na manson makosalama soki mobeko bokokaki ata kobongwana bakokaki ata kotia motango mpona bango mokambi ya association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na maponami ma 2023 makambo mingi mabongolama mpona kokotisa bibosono to bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso to komema babiro de vote bisika bango bazali pamba te libosono bazali elektora monene to motango monene ebayeba ponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba bureau bisika batu bakenda ko voter ezala accessible na moto nyonso oyo ya bengami congolais akoka kokota na kati ya bureau de vote po a voter. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya bureau de vote po a voter. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola po na ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi tozana problème ya banzela, tozana problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tsokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezoki ndebe ko voter te ezoki ndeko exprimer pe choix na yango te, et en même temps ezali pe ko privé bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso azana na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter, alors il faut comme ma bureau de vote c'est bango bazali
mokambi handicap zero asengi li sou souhaite na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na tina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Likitalia yambo ya molongo pona kolandela volcan Iragongo pe Nyamunyagila lisalamaki lusukaki lobi semana mikolo misato na bokuta niboye na Goma na Nord Kivu. Nini esengeli kosimba na yango bulai na Fiston Isemwami.
Na mikolo misatu kobanda na mukolo mwa eyenga kino mukolo mwa musala moko batu ya mayele elongo na bakonzi ya mbula matari ya Congo Democratique basangana kina ngumba Goma natina ya komanyola lolenge nini bakoki kolandela na bokebi bonso bangomba ya chaîne de montagne ya Virunga mingi mingi ngomba ya moto ya Nyiragongo. Tulanda maloba mamukambi ya Association Internationale de Volcanologie oyo autelaki mboka France Patrick Allard.
Mon apport à cette de faire des recommandations
biso d'écouter aussi qui les problèmes dans la Congo démocratique ma recommandation scientifique pointé makokako landela malamu volcan ya Gongo na bokembe bon son pe
mieux anticiper
tolobela ki likambo l'Italie gaz oitoni na ebali topé na lac Kivu nyoso elobama ki tozana on imate musala ya
ubonga deux grands spécialistes des problèmes de retournement de lac chargé en gaz des lacs volcaniques et donc on a bien discuter de ce problème-là.
Kasereka Maïnda, directeur scientifique à OVG, Observatoire volcanologique de Goma, à l'obieté, à Tony Samine Sengo, pour la misala miye, pour la ye, et zali elembo oyo et komima bango, koulanela lolenga mayele manso, ngomba ya moto ya Nyiragongo. Teweka Kasereka Maïnda.
Très satisfait parce que j'ai toujours
participé à la conférence de parler. Oyebi, toki nagana misala misusu na mokini. Ezamba nanga ya yambo, misala miyambo, misala imanatina, ya volcan. Tu es bien bakondi bakosunga biso lisusu koleka po ete mosala na biso mosalema na kimia ya motuya totoni ministre na biso oyo mpe azali na mwanya mpe mayele asungi biso na misala mingi tozali nango.
Ça fait ma fierté. Pourquoi? Puisque la chercheuse sont d'accord qu'on puisse former qui aime la science aussi.
Na ngambo nango société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu elobi ete esengeli bakonzi ya mboka bakokisa manyonso masengami na misalami na tina ya kokoka kolandela ngomba ya moto mpo na bokengi bwa bayimboka. Toyoka Etienne Kambale.
Échange o ezalaki ba expert o bauti ya mboka mosika ba partenaire ya Congo Démocratique. Échange oyo ministre de la recherche scientifique a ti bango na ba condition facile pour balobi makambo oyo eko a lever OVG na situation oyo ezalaki kala. Mais wana za ba promesse binso to linginde makambo wana ezala na pratique. Ministre Alan Delango
to simba ete ezali mbala ya yambo misalami misalimi na ngumba Goma na tina ya kumanyola lolenge ya kolandela na bokebi bonso volcan ya Gongo mpe ya Nyamulagira ute ngumba Goma Fiston Isimwami lolaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC sika tango ya linaka na biso na bozindo.
Kolo Congo démocratique ezali komilengele pour la mapona kosalema na 2023. Kasi bakili mibeko bazali komituna soki esengeli babongola tobe babakisa makanisi na mobeko likonzi to constitution ya Kolo Congo démocratique. Mingi na kati na bango bazali kosenga ete mandat ya président de la République elongwa na mibu mitano ekoma na mibu sambo. Misusu na kati na bango bazali pe kosenga ete mapona mimazonga na batour mibale ndenge ezalaka kala. Kasi mpona mokili mibeko Denis Esanga ezali na mibeko na kati ya constitution oyo esengeli kosimba ata moke te lokola mibu miye mokonzi wa ekolo akoki kosala. Eloko nini esengeli biso toyeba différence nini ezali entre changement à constitution pe révision à constitution. Mpona kolobela yango nabengi mpona bino lelo Maître Adolphe Mopoto Mobaya, wazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete, pona kulimbola na biso, toyeba na polele, nini oyo esengeli toyeba na maimatali, mpeko likonzi to constitution ya Ekolo Congo démocratique. Alors, honorable Steve Mbika, yé na makanisi na ya, azali ko senga ete mandat ya président de la République, elongo na 5 ans, et koma bongo na 7 ans, et puis ko longo la bongo pe ba institution mousousu ya mboka, loko la Sénat. Est-ce que wane zali na révision ou bien fwe kene na kon na changement en constitution?
Wana pe li sousu ke ko salama na révision te, puisque ko lo ba ete mandat ya président longo na 5 ans, et koma na 7 ans, les alliés qui ont touché dans l'article 220 de la Constitution. Alors que la Constitution est en bon cas dans l'article 220 et Péki si Teba si Malikambo est allé mandat, durée à mandat et puis nombre à mandat. Ce qui est lobby que le mandat est le moins de 5 ans et comme on a 7 ans et au touché nombre, au touché durée à mandat et Péki sa mi révision que ça la maté dans le lingue wana. Wane sengi que ça la changement à la Constitution de la coquille pour modifier durée et nombre à mandat.
Tosongi la mamuke deba oyo to makanisi maye ba kongole mingi ya libanda bazali na pasi na yango ya ba oyo bazala ka lisusu na nationalité congolaise te oyo bakoma komimona lokola ba paya. Soki lelo Assemblée nationale lobby congolais nyonso azala ka congolais akoki ko kotika la nationalité na ye congolaise pona ko changer yango makambo nationalité congolaise yango pe sengeli changement ya constitution to ekoki ko salima na révision ya constitution.
Wana e koki ko salama na révision en constitution. Parce que wana e sengi ko bongisa kaka article moko de la constitution, article 10. Et puis, na article 10, wana bako simba mingi mingi kaka paragraphe ya liboso wana o e lobite, na lopoto ba lobi, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Donc, il y a ko loba e que nationalité à ba congolais eza kaka moko et pe ki si ba nationalité mosusu voyez ko za na moto moko ba nationalité mi balete mais soki ba koki ko bongola yango constitution est autorisée ba sala yango puisque matière wana eza matière oyo pe ki sa mité na article 220 donc ba koki ko réviser yango et sengeli ete pour ba réviser constitution eza na ba procédure oyo sengi ba landa et ko senga que ba meka ko modifier yango na article 218 ba lobi que révision tango za ko salama po ekboti sa makasi na yango pifona yango esengeli ete basala na referendum mais eza na possibilité que ya ko éviter referendum ko kende mbala moko na niveau ya congrès c'est-à-dire assemblée nationale na sénat ba sangani po ba voter modification ya article 10 wana sur la nationalité ba voter yango et ça la na majorité ya 3/5 wana ekoki ko salama eh? Donc ba koyo ko changer parce que na moni mibeko loi oyo balingi ba proposer ezo loba ke ba longwa na nationalité congolaise exclusive ba koma na irrévocabilité ya nationalité congolaise mais wana pe eza na makambo bele ebele fo ko sala attention tango bazo changer puisque e ko senga ko kanisa malamu
ba ko kanisa malamu sur nini
na pe sa exemple soki ba eza malamu mingi ko longwa na nationalité congolaise exclusive pona ko kende na irrévocabilité ya nationalité ni ko loba ete moto nyonso azali congolais ata azui nationalité ya mboka mususu peut-être na ba raison oyo ezo permettre pour vivre bien na mboka azali azui nationalité ya mboka mususu mais akotikala ka jamais qu'au perdre nationalité congolaise na ye. Maintenant, il faut yé ba que nationalité congolaise ba zo ka yango ka kate soki obotami na ba parents ou bien na parents moko aza congolais. Nationalité congolaise e zo makape na bato oyo bazali ba congolais te akoko zala. Papa na mama baza ba paya, mais ya ligine e koko ma congolais ba ko pesa e nationalité pour ba bengango nationalité par naturalisation. Maintenant, soki to lobby ka ka que nationalité congolaise est irrévocable. Il y a eu été même ba congolais oyo ba komi congolais kokoma ba papa na mama baza ba français baza ba libanais par exemple a eu une naturalisation a komi congolais. Ce qui est tiki kaka que nationalité congolaise est irrévocable. Il y a eu que ba wana pe ba ko puis jamais ko perdre nationalité congolaise na bango puisque tant que ba komi ba congolais nationalité wana komi irrévocable. Maintenant pour na ko bongisa yango malamu esengeli ba loba été la nationalité congolaise est irrévocable pour les Congolais d'origine, puisque Congolais d'origine ezali moto oyo azana ba boti na ye na ba koko na ye bazo ko faire partie to bazali bato oyo ba botami na tribu moko ya République démocratique du Congo. Et yo koloba ete moto aza Congolais d'origine azali soit na papa na ye, soit na mama na ye, soit na ba parents mibale bazali bato oyo ba wuti na ba tribu na biso ya kati ya Congo. Donc yango na lobi foko kanisa malam pona kusala le kambwana pona ko éviter être moto yo aza congolais d'origine te mais akomi congolais ce qui to suki kaka na irrévocable akotika la ka jamais ko longwa congolais ata sali mboka na biso mabe loko ezaka na ba mboka mususu soko zwi nationalité ya mboka wana osali mabe bakoye ko botu lo nationalité mais il faut tout ça la keba na likambwana
tolo ba muke na mukuse ngonga o tutikali na ngo pona ba élection ma pona mezali koya. Est-ce que ce qui va lui passer à la révision, il y a l'article de la Constitution, le coup de la ministre Badali Kosenga a été élection présidentielle et il y a la tour mi-balais. Est-ce que Misala Nyonso et la révision constitutionnelle et qui a affecté la durée, il y a l'élection par rapport à délai constitutionnel?
Oui, tant que est commis Mouké Penda, parce que ça, la révision de la Constitution est Sengi, c'est proposition ou bien projet oui mais même à niveau ya parlement batanga ngo na ba chambre mi balai ya parlement et bien ko loba assemblée nationale liboso ba ko banda ko étudier yango mais avant ba banda ko étudier yango na plénière et dans la processus qui a ka ipoti na commission PAJ o itali makambo ya mibeko ba étudier yango ba tindi yango na plénière ce qui ba ke ba sali ba yekoli makambo wana ce qui bango ba adopter to ba tindi yango lisusu na niveau ya Sénat. Na Sénat pe kuna ba kobandela kaka ndenge moko lokola ba bandela ki basala ki na Assemblée nationale bango pe ba kosala lolenge moko soki pe kuna ba changer siko ba kotala wapi oyo ba yokanite ba komita estika moko ba Assemblée nationale na Sénat po ba meka kuyokana estika ba yokanite ba bimisa mobeko moko oyo ba sinyo ba kondima mais soki ba yokanite e wana siko ba kozwa version oyo ya Assemblée nationale ne est comprimée. Dans l'entretemps, toko bebi sa mwangonga ebele et ko sala été même élection et ko pousse na moke. Donc il faut vraiment que ba session extraordinaire ya Assemblée nationale na Sénat et salama ce qui ba ligne ko respecter ba délai wana. Et ko ki ko salama parce que mi beko constitution ya ngomoko et pe si permission était bakoki ko sa la révision na ba article wana mais tant ni ya ko sa la yango puisque session est avaka mi balé na année moko session ya mars na session ya septembre session mingi o ba lobela kama kambo etali ni beko belé zali session ya mars mais na session ya septembre zala ka mingi pona ko tala makambo etali mosolo o etali babenga ngo la loi budgétaire eza pasi soki balingi ba avancer et ko senga na bango ba sala ba session extraordinaire pour permettre bango basili sa matière wana na mbula oyo et puis ne bandeli ya mbula tozali koya mais wana pe kosenga misolo ebele na l'état parce que pour ça la session extraordinaire et sengi misolo ebele donc esengeli ba politiciens ba bana ko kanisa malamo liboso ya komema biloko wana nyonso oyo pona nga ezali nano priorité te priorité ezali etika mosolo.
Ma matin de mingi Marius Mhunga izalaki maître Adolphe Mobutu oyo apesi biano to pesipe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr Chang bayeba sunga kibiso na kokomisela bino sango eyi na nzela ya masini tukutana lisusu lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour édition ya mbo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition ya mibale to bosanate na ba réseaux sociaux pe site internet na biso ezalaki wabino edi isango tutikala malamu.